One dolaze. Mlade, aktivne, obrazovane, motivirane i uspješne žene. Ponedjeljkom u 11 sati. One dolaze.
Ponedjeljak je 5. novembar, tačno je 11 sati i vrijeme je za novu emisiju One dolaze u sklopu projekta Ženska strana života. U mjesecu novembru tema će nam biti kućna radinost. U serijalu reportaža One dolaze predstavljamo mlade, aktivne, obrazovane, motivirane i uspješne žene. Prošli put smo razgovarali sa Dijanom Uminović, idejnim tvorcem škole fotografije u Zenici. Ovaj put naša sagovornica je Zeničanka Majda Husaković, koja je osnovno, srednje i visoko obrazovanje završila u svom rodnom gradu. I pored toga što je po zanimanju profesor engleskog jezika i književnosti, trenutna životna okupacija joj je ručna izrada nakita od kristala, stakla, kamena, drveta, skaja, kože, čipke i drugih dostupnih materijala u kombinaciji sa metalnim osnovama, privjescima i kopčama pod brendom Mayday Design.
One dolaze. Mlade, aktivne, obrazovane, motivirane i uspješne žene. Ponedjeljkom u 11 sati. One dolaze.
Za početak, Majdo, evo, dobro došla u program našeg radija i ukratko da nam se predstaviš.
Moje ime je Majda Husaković, rođena sam u Zenici, imam 35 godina, po vokaciji sam profesor engleskog jezika i književnosti i već dugo ne radim u struci.
Rođena si Zeničanka koja je svoj dosadašnji život provela u rodnom gradu.
Pa, znači, rođena sam u Zenici 1983. godine, išla sam obdanište Radost, osnovnu školu Meša Selmać, kasnije pedagošku gimnaziju, nastavila sam isto studirati u Zenici na nekadašnjoj pedagoškoj akademiji, znači završila sam engleski jezik književnost, nekoliko godina radila u struci, to se tiče obrazovanja, to je to.
Osnovna tema cjelokupnog projekta je položaj žene u društvu. Kako bi opisala dosadašnje iskustvo kroz period svog obrazovanja?
U srednjoj školi specifična je situacija bila u toj pedagoškoj školi, budući da su preovladavale žene, ajmo reći 90%, možda čak 95% učenika predstavljale su žene, odnosno djevojke. Ja mislim, vjerujem da je danas dan tako, što ne bi trebalo da bude slučaj, budući da je to profesija koja nije nužno, ne bi trebala da bude vezana samo za žene.
Nakon završetka srednjeg obrazovanja završila si filozofski fakultet, ali trenutno ne radiš ono zašto si se školovala. Zbog čega?
Fakultet sam završila odmah nakon završene srednje škole, dakle u roku. Bila sam prva generacija tog odsjeka engleski jezik i književnost, pa sticajem okolnosti koje su danas takve kakve jesu, nisam nastavila, radila sam 5 godina u struci kao osnovnoškolski nastavnik engleskog jezika. Znate sam kako ide taj proces zapošljavanja u školstvu, ugovor na godinu dana, to vremenom je izgubilo svaki smisao, tako da sam nastala u nekom drugom pravcu. Školstvo više nije opcija. Ovdje i sad pod ovim uslovima više ne. Dakle, ta neizvjesnost, odnosno ugovor na godinu dana i onda šta onda poslije toga, nije opcija.
Opcija koja se javila kao realna mogućnost je pravljenje nakita.
Što se tiče hobija pravljenja nakita, to je došlo sasvim spontano. Nikad, iskreno da vam kažem, nisam razmišljala na tu temu da bi se ja mogla tim baviti. Imala sam neke afinitete prema umjetnosti od uvijek, ne znam, crtanje, modeliranje, gline i takve neke stvari. A ta ideja je došla spontano prije nekih 2 godine kad sam imala želju da jako bliskim prijateljicama poklonim nešto autentično, a da sad ne kupujem nešto što već neko drugi ima. I tako sam kupila neke segmente, repromaterijal i osmislila sama te prve neke kreacije koje su i mene samu iznenadile da su bile uspješne i da su, dajmo reći, dobro prošle i da su iznenadili neke druge ljude koje su me ohrabrile da nastavim s tim. I eto, tako danas se rodio Mayday Design, mislim, prije 2 godine i hajmo reći on napreduje i ima tendenciju da postane nešto više od samog hobija, ali eto, vidjet ćemo kako.
Obrazovala si se za profesora engleskog jezika i književnosti, ali su te okolnosti odvele u drugom smjeru. Ima li kakva veza ili spona između završenog obrazovanja i trenutnog hobija?
Pa nema. Moja želja nije prvenstveno nikad ni bila da studiram jezik, ali zbog okolnosti tako je bilo. Uvijek vi možete naći poveznice u svemu, recimo u marketinškom smislu, uvijek vam jezik dobro dođe, pogotovo engleski koji je najrasprostranjeniji i u biznisu i u tom marketinškom segmentu, tako da s te strane nije na odmet. A sad, što se tiče samog hobija, ovo je klasični, da kažem, spoj ljubavi i da si zanatlija, da tako kažem, sve ti je u rukama, u prstima, u stvaranju i način na koji ćeš ti sprovesti svoju ideju na kraju neki finalni rezultat.
Sad, trenutno, da li je pravljenje nakita vaša primarna djelatnost?
Ne mogu reći da je primarna djelatnost jer se bavim jednim drugim poslom, ali ima tendenciju da bude, ako nastavi ovim tempom, da se ta priča zaokruži na jedan konkretan, da kažem, posao koji će biti ono, osnovni izvor prihoda, zarade i da se na tome zaustavi.
Kako izgleda jedan dan Majde kada pravi nakit?
Što se tiče pravljenja nakita, vjerujte da nekad bude to intenzivniji tempo nego da ste, ne znam, neki administrativni službenik koji sjedi 8 sati u kancelariji ili neki sličan posao, jer zahtijeva dosta različitih aktivnosti od nabavke materijala, od sortiranja narudžbi. Sad i svaka osoba ima različito viđenje, ako neko naručuje nešto što treba napraviti tačno po nečoj želji ili možda neke vršiti korekcije na nečem što ja već imam u ponudi, pa nabavka materijala kojeg vrlo često nema kod nas za nabaviti, onda se radi narudžbe preko interneta sa različitih strana, od rada na ambalaži i na ostalim tim stvarima, to treba sve osmisliti, ispregovarati, dostaviti, tako dalje, od samog sastajanja, fizičkog sastajanja sa ljudima s kojima sarađujem. Dalje, da ne govorim o marketingu, fotografiji i tim stvarima kojim ozbiljno pristupam, jer danas je ta prezentacija 80%, da kažem, ovakvog jednog posla, ovakvog jednog hobija, ako pomislite uspjet, mislim da se tome treba posvetiti dosta pažnje.
Od kojeg materijala praviš nakit, da li je u pitanju domaća ili strana sirovina?
Nažalost, u pitanju je uvoz u mom slučaju, pa gotovo 100%, zato što se tu radi o materijalu koji je još uvijek jeftinije nabaviti, odnosno kupiti sa dalekog istoka, odakle dolazi sva neka roba tog tipa, ali uvijek mi je primarno da mislim na to da su sve te komponente visoko kvalitetni materijal, dakle uvijek preferiram drvo, metal i ostale kvalitetne komponente, da na kraju krajeva taj finalni proizvod bude što trajniji, što kvalitetniji, da to bude okej. Okay.
Koji ti je osnovni motiv u pravljenju nakita?
Pa motiv, šta znam, motiv je svuda oko nas. Ne znam, kad idete ulicom, kad prelistate magazin, čitate, posmatrate prirodu, ne znam, sa sto klišejski neki odgovori, ali ako imate afinitet prema takvim nekim stvarima, lično ja sam uvijek voljela, tko me duže poznaje zna da sam voljela da se kinđurim i da mi uvijek bilo najdraže kupiti neku džiđu, kapu ili neki asesuar da se nakitim, pa valjda odatle ta sklonost i imam malo više naginjen prema retro motivima, retro stilovima, tako da je to kombinacija. Mislim, širok je neki taj spektar onog što nastaje u radionici, ja tako da kažem, u mediji dizajna, tako da vjerujem da svako bi mogao da nađe nešto za sebe, pogotovo onaj ko voli malo, da tako kažem, statement komade koji se ističu iz mase, koji nisu sitni detalji, to nije mediji dizajn, uglavnom to su neki upečatljivi komadi, takvim nekim stvarima nalazi motiv.
Da li je problem plasirati nakit na tržište? Drugim riječima, pronaći klijente, odnosno kupce za proizvod.
Pa do klijenata dolazim kao što dolaze danas u modernom svijetu putem interneta. Za sad imam samo Facebook i Instagram stranicu na kojima se mogu vidjeti radovi. Dakle, nemam prodajno mjesto, fizički prodajno mjesto i već sam upoznala dosta ljudi. Već smo se upoznali u Zenici i šire u Bosni i Hercegovini, a i vani. Sve to manje više ide putem interneta. Sad sam u finalnoj fazi da završim i taj web. To će malo uozbiljiti cijelu priču prodaje putem interneta, jer opet, ako želite da imate klijente iz cijelog svijeta, odnosno kupci iz cijelog svijeta, to treba ipak malo da bude na jednom višem nivou, a ne samo Facebook, Instagram stranice.
U vašem slučaju može se primijetiti da ste se prilagodili trenutnoj situaciji u našoj zemlji. Jedan vid obrazovanja ste završili, a djelujete u posve drugoj oblasti. Kako biste vi opisali položaj žene u društvu i kakve su joj mogućnosti?
Pa sad je to tema zaista široka i dalo bi se odgovarati na tu temu. Lično sam mišljenja da svako je zaslužan za to šta će od sebe napraviti od svog života, pa bilo to žena ili muškarac. U našoj sredini koja je još uvijek patrijarhalna jako, bez obzira što, hajmo reći, mi smo gradska sredina, žena još uvijek nema tu snagu da iskorači, da istupi, da se potrudi malo više, da bude, da kažem, samostalna, da bude što više neovisna u svakom smislu. Tu mi je žao kad vidim koliko mnoge žene sebe ne cijene dovoljno, a trebale bi, tu bi trebala da se radi korijenite promjene na odgoju, na tome šta se, kako se žene odgajaju, šta nose iz kuće, kakve imaju uzore u svojim domovima, to od oca, što od majke, takve neke stvari, dalje kroz obrazovanje i sve ostalo. I danas imate slučaj da ne znam, i u gradu, da je ženino mjesto u kuhinji, da je ona prvenstveno majka i domaćica, pa sve onda ostalo, što u suštini, ne znam, ne bi trebalo da bude, lično nisam feminista, ali može žena više i trebala bi sama da ima taj osjećaj da pokuša da se malo više izdigne, da ispliva u ovom, hajmo ipak reći, malo više muškom svijet nego što je ženski, ako tako mogu da formulišem.
Koje su realne mogućnosti žene u lokalnoj zajednici i šire da uspiju, da se istaknu i ostvari svoje ciljeve?
Imamo mi krasnih primjera u Zenci, žena koje su napravile neke fantastične stvari, što od politike, što od nekog ekonomskog sektora, pa tako dalje. Da ja sad ne nabrajam, da nekog ne izostavim ili dam nekom prednost nad nekim drugim. I mislim da bi takve žene trebale da budu primjer svim drugim ženama, ženama koje se osjećaju manje jakima, pa mlađim ženama, ženama koje tek stasavaju, tek se formiraju, da budu uzor djevojčicama, ne znam, nisam lično roditelj, ali eto, da se malo više povede računa o tome da se djevojčice odgajaju kao osobe koje su jednako vrijedne, koje mogu svašta postići ako se pravilno usmjere i da je to sasvim u redu, da se može.
I za kraj, koja je žena u vašem okruženju ili šire vama uzor?
Pa nekako je logično da je to moja mama, moja majka, koja je, hajmo reći, zaslužna za to da je usadila sve ono osnovno od pismenosti, osnovne kulture, ponašanja prema drugim ljudima u mene i sestru još od malih nogu, znači na tome se mnogo vodilo računa, ne mogu reći da tata nije, ali mama je uvijek bila ta koja je to potencirala na jedan fin način, fin neki pristup, bez prisile, bez kažnjavanja, bez dreke i galame i bož sačuvaj nekih gori stvari. I uvijek mi je ona prva na pameti kako da se takve stvari prenose na djecu, evo u ovom slučaju na žensku djecu, jer je malo tema ide na tu stranu. Tako da treba raditi sa djecom i sa omladinom i kasnije sa mladim ženama, generalno sa mladima, ako se misli da ih se pravilno usmjeri, da idu na neki pravi put i da stasaju neke fine ljude koji će doprinijeti prvo sebi samima, pa onda time i svojoj mikrozajednici, porodici, pa onda o široj zajednici.
Majdo, hvala na odvojenom vremenu za ovaj intervju. Puno sreće u budućnosti, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu.
Hvala vam, još jednom bilo mi ugodno.
One dolaze. Mlade, aktivne, obrazovane, motivirane i uspješne žene. Ponedjeljkom u 11 sati. One dolaze.
Bila je to Zeničanka Majda Husaković, koja je obrazovanje završila u Zenici, ali trenutno proizvodi ručni nakit. Detaljnije o Majdi i njenim radovima pročitajte na našem web portalu zenit.ba. Sljedeću reportažu emitujemo 19. novembra na temu Kućna radinost. Svakako ostanite i dalje uz nas, a sve detaljnije informacije o projektu Ženska strana života potražite na našem web portalu zenit.ba.
One dolaze. Mlade, aktivne, obrazovane, motivirane i uspješne žene. Ponedjeljkom u 11 sati. One dolaze.